par svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Nu, labrīt, labrīt visiem visapkārt. Mūsu ik ceturtdienas sarunas ar Ivaru Iebu var notikt. Labrīt, Ivar, šeit tāds volps Rīgā.
Labrīt.
Ivar, kur tu esi?
Es esmu Briselē, kā saka, savā darba vietā.
Ziņās lasīja, ka Eiropas parlaments vēlas regulēt Airbnb, Booking, Expedia, TripAdvisor un citas turismu platformas. Es joprojām brīnos, kāpēc tas nav joprojām regulēts. Tas ir mans pirmais jautājums. Ko es gribētu noskaidrot?
Zini, man liekas, ka ir svarīgi nelabot tās lietas, kuras nav salūzušas, un patiesībā iespējams arī neierobežot to, kas ir labi strādā. Es domāju, ka arī Latvijā mēs diezgan daudz veiksmīgi izmantojam, piemēram, Airbnb, vai ne? Gan tādā ziņā, ka mēs varam noīrēt lētāk dzīvokļus citur, gan mēs arī paši izīrējam. Un skaidrs, ka tur kaut kāda kārtība ir jāievērt tajā visā, bet nevajadzētu pārspīlēt tā, ka mēs šito pakalpojumu vienkārši padarīt grūtāk pieejamu, jo, nu, protams, ka lielo viesnīcu lobijas galīgi nemīl šitos privātos izīrētājus, un tāpēc viņiem gribas arī Eiropā iedabūt kaut kādu stingu regulējumu, iekšā, kā tas tur varēs izīrēt, kā tas nevarēs. Un viena no manām lietām, ar ko es nodarbojos, ir vienkārši to ierobežot, lai kaut kāds kārtības tur būtu, bet lai mēs nenožņauktu to, jo es domāju, ka tas ir baigi labi zināms mums visiem, ka Airbnb vai Booking.com mums vienkārši ļauj pēc kārtā ģimenēm ar bērniem palikt kaut kādās turismu vietās daudz lētāk nekā tad, ja mēs ietusam lielajām viesnīcām, vai ne?
Bet īstermiņā, teiksim, tas, ko piedāvā, acīmredzot, valdība ir izīrējumu mītņu īpašnieku, var reģistrēties valsts ieņēmuma dienestā, kā saimnieciskās darbības veicēja vai kā mikrouzņēmu nodokļu maksātāja vai vienkārši nereģistrēties un aizsūtīt vidām tātad līgumus. Nu, kaut kādi tur tie risinājumi, acīmredzot, gaisā ir. Kāds tev liekas tas optimālākais, ko varētu darīt, lai daudz maz sakārtot vispār šito lietu?
Nē. Nu, es domāju, ka pirmkārt tas, ka nodokļi ir jāmaksā, ja tu pelni no dzīvokļu izīrēšanas, tad tas ir pavisam loģiski. Protams, ka tas nevar būt bez nodokļiem. Bet tur ir bišķiņ cits stāsts. Mēs zinām, ka tās lielās turismu vietas, nu, piemēram, visās Parīzes, Amsterdamas, Barcelonas un tā tālāk, viņiem tur tā ir iekšēja problēma ar to, ka mēs zinām, ka tiek izspiesti ilgtermiņa īrnieki, jo ir daudz labāk nopelnīt uz Airbnb tajā pilsētā.
Tas gan.
Un kas ir lieta? Okay, to, lai viņi tad, nu, attiecīgi katrā vietā, tā skaitā, tur, nezinu, Barcelonā vai Parīzē vai Rīgā iespējams kaut kad nākotnē, to, lai regulē, bet nevajag no Briseles uzspiest kaut kādu tādu regulējumu, kurš padarīs to šausmīgi grūti pieejam un liks katram izīrētājam tur 200 dažādās vietās reģistrēties arī vēl bez tā, ko vispras. Jo tas ir pilnīgi taisnība. Vidām mums, protams, ir jāatskaitās par to, ka mēs tūkāt ienākums tūkstam.
Nu jā, bet visbeidzot, ko tas īsti nozīmēs un kā tas, teiksim, tīri nākotnē varētu ietekmēt cenas, piemēram, Airbnb vai Bookingā vai TripAdvisorā, kā to domā?
Es domāju, ka šobrīd tas galvenais ir tas, ka mēs, tas, ko mēs atbalstīsim, atīm redzot, ir tas, ka visiem, kas reģistrēsies šajā platformā kā izīrētāji, viņiem vajadzēs kaut kādus numurus, reģistrācijas numurus, lai mēs zinām, ka tas ir reāls cilvēks un ka tas ir reāls īpašums un ka tur ir kaut kāds minimāls drošības un sanitārās prasības ievērotas un tā tālāk, bet ar to noteikti mēs centīsimies nepārspīlēt. Bet primāri tas ir tāpēc, lai pašvaldības var savākt datus, jo, piemēram, es nezinu, vai tik lielā mērā, piemēram, Rīgā vai Liepājā vai kaut kādā citā vietā vispār pašvaldības zin, cik cilvēki apgrozās savu šitajiem privātiem.
Diez vai.
Tas ir tas mehānisms, īstenot, regulēt vajag, bet ar prātu, lai mēs vienkārši neaizgriezt to, kas mums patiesībā nes diezgan daudz labumu.
Jā, bet tā arī paliksim. Regulēsim, bet ar prātu. Paldies tev, Ivar, par sarunu. Tiekamies pēc nedēļas šeit pat.
Tas bija Ivars Ījaps, kurš Eiropas parlamentā strādā Zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.